Argiaren podcastak.
Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Feministek gizonak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute.
Beranduegi.
Jeltzaleek, ez. Eta zu, Ruper, beranduegi entzuten alduzu.
Ene begiek ez dute malko izuritzeko oik.
Bale, Ruper.
Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. Bi ostiralean behin argia.eusen.
Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Eta listo, azkenean bai, laugarren eta azken irlaragoaz, eta oraingoan ez dugu itzultzeko asmorik, ez behintzat irailera arte. Ez dugu esango betikoan geratuko garen, baina irailera arte angelituko gara, eta bada betiko galdera bat zer eramango zenuken irla desertu batera. Bani galdetuko nizuke gaur nagore, ze irlatara joango zinateken inoiz ez itzultzeko. Ez daki gaur hitz egingo dugun irla erantzuna izateko aukerarik baote dagoen?
Zer zena duzu, inoiz ez itzultzeko irlatik edo irlara berriro ez itzultzeko?
Irlatik, angeratzeko.
Ez dakit, baina seguraski...
Etzen urruti biliko, ez? Ba, kito oso zalea zarela.
Bai.
Nora guaz?
Eibisara. Kostait ezait Eibisa esatea.
Ja.
Ze horrela da ofizialki euskeraz, horrela da katalanez. Baina txikitatik Ibiza esan da, seguraski podcastean zehar, Ibiza aldingo dit.
Esango dugu.
Asko kostatzen zait izen ofizial hori esatea. Eta bai, nire lehengo oporraldiak, nire bizitzakoak, oza, jaiot berritan, Ibizan eman nituen. Hortzaro guztikoak bezala, eta azkeneko oporraldiak ere han eman nituen.
Oza, bueltatzen ari zara.
Bueltatu nintzen, eta iasan oso sorpresa, oso hori zuzteko ona topatu nuen, da, ez dela aldatu. Ez dela bateria aldatu. 30 urtetik gora, ziren, enintzara itzultzen, eta...
Ez aldatu?
Oso gutxi egia da, gu beti, ez, joaten ginera, guartaren ipar mende baldera, ez, Ibiza Atxuria esaten zaiona, ez, Portinatxin gurura, eta hori oso gutxi aldatu da, zorionez, eta...
Osa, parranda giro hori esaten dena, Ibizan dagoena hori beste zonalde
bai,
batzuetan da, bai, edo irian, edo...
Bai, hiriburuan, San Antonio, agian da hori ez, gazte jendere jau juten dena, eta ez, eta hortik ez nintzen pasa, eta ez dakit nola aldatu diren. Hiriburua ez nuen oso aldatua ikusi, baina hori, Ibiza Atxuria esaten zaion zonalde hori ere ez, eta horri buruz itzingo dugu.
Hori da, Ibizari gurera buruz. Ez, historiara.
Bai.
Ez gaur
aitzinarora.
Aitzinarora.
Batzuntzat, ezuretzat agian nire haurtzaroa ere aitzinaroa da. Baina kasuntan...
Izaliteke.
Ez benetako aitzinarora joko dugu. Eta ez gainera ez gera Eibisan hasiko, ze Kartagora joango gaira. Duela gutxi, Kartago eta Feniziari buruzko ikerlan bat egin delako. Azken bosturtetan egin dute ikerlana, eta sei herrienetako 70 ikerlarik inguruk zera egin dute lan hau. Ba, hipotesi bat bertan behera uzteko, eta da, feniziarrak eta kartagoarrak berdinak zirela uste izan dugu, bihitzak, jatorriz bata, ez, feniziarritza grekerati dator eta kartagoarritza latinetik, eta sinonimoak dira, Kartago ondorengoa da, hau da, feniziarren kolonia bat izan zen, ez? Kristo aurreko 814 inguruan fundatu zutena, eta iriak berak, Kartago berak, feniziarrek egin bezala, Mediterraneoan, batez ere Mediterraneoan mendebaldean datu ziren, eta edatu zituzten beren hori ez hiriak, beren hizkuntza,
kultura,
literatura, artea, erlijioa eta hori dena partekatzen zutenez genetikoki ere berdinak edo genetika partekatzen zutela uste izan da luzaroan eta aipatutako ikerlan honetan
ezetz.
Bai, bertan bera geratu da hipotesia. Etzen horrela, eta hortarako hainbat hilerri aztertu dituzte, eta bertako hildakoak jakina, eta DNA aztertuta ikusi dute, zeukatela zer ikusiri genetikoki, eta hainbat hilerri ikertu dituzte, pues, Kadizen, Sicilia, Tunisen, eta Almerian ere bai, Malagan, eta Eibisan, Puig des Molinseko nekropolia aztertu dute. Eta guztira 250 gorpuren arrastoak, eta hori, azkenean kontuatu dira, etzela oinordekotza genetikoa, baizik eta kulturala, ez? Ikerlarietako batek, Carlos Lalueza Fox, Bartzelonako Natur Zientzien Museoko zuzendariak, esaten duenez, kartagoarrena ezagutu dugu lehen globalizazioa da. Bi kontinente, Europa eta Afrika, hartzen dituena. Eta ze hartzen du? Ba, Eibisa uhartea ere hartzen du barne. Bai, bai. Eta konturatu ziren hori ez, azkenean bai kartagoarrak eta bai feniziarrak ez zirela edatu zera migrazio masiboen ondorioz, baizik eta kultur transmisua izan zen, ez? Eta asimilazio prozesu bat izan zen. Eta jarri duguna adibidetako hori, Eibisan, ba hori, bai feniziarrek eta bai kartagoarrek ederki transmititu zuten beren kultura. Feniziarrek, esan behar da, izena eman ziotela uarteari, eta kartagoarrek jainkosa zaindaria eman zioten. Egia da, bere kokapenagatik, eta gainera Mediterraneo mendebaldeko haize eta korronteengatik, Eibisa oso portu estrategikoa izan zela antzinarotik, eta horregatik feniziarria kristaurreko 7. mendean hori ez lortu zuten iristea, eta gainera horre asentatzea, ez? Sakaleta aztarnategiak garbi uzten du hori. Eta esan dugun bezala, Eibisa izena feniziratik dator.
Eta orain etimologia pixka bat, ez?
Bai.
Beti saio guztietan ari gara egiten tartetxoa.
Bai, horrena gainera nahiko ezezaguna da, edo bueno.
Nikenekin.
Bersio asko, Ibosim izenetik omen dator, fenizirazko hitz bada. Eta gero latinez, Ebusus izango zen, eta garbi ikusten da, ez? Nola evoluzionatu duen, Eibisara. Baina ez dago garbi, zer esan nahi duen, eta hainbat hipotesi daude. Bat da Bes jainkoaren uarteak zirela, ez? Bes zen emankortasunaren jainko feniziarra, berez Egiptoko mitologian jatorria zeukana, eta esan dut uarteak pluralean Eibisa eta Formentera biak barne hartzen zituelako izenak. Vale. Beste aukera bada Pinuen uartea izatea, eta horre badago beste, aipatu ditut Eibisa eta Formentera. Bi hiri deitzen zaie Irla Pitiusoak, ez?
Bai.
Ba, Pitiuso hitza grekeratik dator eta Pitis pinua.
Pinutik.
Beraz, Pitiuso ez izen horrek esan nahi bera izango luke Pinuen uartea. Eta ia esan ez dakit egontzaren zu Ibizan.
Aspaldi, baina ja naiz.
Pinuz josita dago.
Ja, baina naiz, naiz oroitzen. Egia esan. Nere nerabezaroan izan zen eta nien pinuei asko begiratuko.
Hendik, gaina hori lotuko nuke, pinuena lotuko nuke hirugarren hipotesiarekin. Eta da, Usain Gozoaren uartea dela.
Eta itxas berarekin eldu hori den arrainilen usaina. Eta karameluena eta petroleoarena eta jasminena. Guaia ba pastela bezain, goxua moriua bezain zoroa. Munduan nahi bada zoriona lurrera bota xankuari errona. Eta karnabal kumparsa.
Ba, esan bezala, nire ustez, izenaren jatorria hori baldin bada, usainarena, pinu bai, ez eguzki galdatan, ez?
Pinu
sai fuerte bat etortzen da eta horrekin lotuko nuke. Esan bezala, feniziarrek hori eman zioten eibisari izena
eta kartagotarrek
eta nit ekarri zuten. Bai, beren jaikosa nagusietakoa, kartagoarren zea mitologian, berez astarte jainkosa feniziarraren oinordekoa, eta kasu honetan emankortasunaren, ilargiaren, sexualitatearen, gerraren, sormenaren, maitasunaren eta dantzaren jainkosa. Oso diversifikatua zegoen jainkosari, lan asko zeukan.
Niri izena gustatu zait, tanit.
Bai, ba eibisan, neska askok edo batzu bai.
Tanit
bai,
izena, bai.
Horregatik, hain zuzen. Esan dugu, kartagoarrek tanit ekarri zutela, baina konderen arabera behintzat, hobeto esan da, esan marko genuke, kartagoarrak konturatu zirela, tanit jainkosa, haiek iritsi aurretik ere, ibizan bizizela. Eta, ze kartagotarrak lehen aldiz irlara iritsi zirenean, eurite handiak izan omen ziren, eta eibisako lurra oso gorria da, ez dakit nera bezaroan ere hortan fijatzen zinen, baina oso lur gorria da.
Ez dakit nere memoriak borratu egin dituen eibisako natur elementuak, edo ni urdinarekin
bai.
Bakarrik oroitzen
ez. Oso urdin ez, turkesa.
Urdina hori bai, oso karibeko itxura hori zuela.
Bueno, ba, kontua da, lurra oso gorria dela berez, eta egun hartan, ez, erreka eta uholdeak itsasoratzean, ba, lokatzak orban gorriak eragin zituela itsasoan, ez, zuk gustuko duzun kolore urdin hori pixka bat kenduz, eta ba hori, lehorrera hurbiltzen ari zirela, ontzitatik ikusi zituzten kartagotarrek uhar eta orban gorrixka horiek, eta odola zela pentsatu zuten, kartagotarren ustez, zera, tanit jainkosa odolez elikatzen zela, eta orduan, beraz, irla horretara lurrak, osea, irla horretako lurrak odola bazerion, ez, taniten etxea izan bertuen, ez, edo hori pentsatu zuten behintzat, bertara iritsi ziren kartagotarrek, edo hori dio kondairak, ez. Eta horregatik erabaki zuten, jainkosari eskainitako tenplurik garrantzitsuena bertan egongo zela, eibisan, eta zehazki gaur egun sako bat eskuileran izeneko kobazuloan bisita gai dago.
Joan, joateko moduan, ikusten
bai, joateko moduan. Bai, jendeak ez beste legu bat bisitatu ditu, diskotekak eta olakoak, baina bueno, nik uste badaukala olako lotura bat ere horrekin. Kontua da, aztarnategia 1907an aurkitu zutela, eta benetan harrituta geratu ziren antopatu zutenarekin. Tanit jainkosaren tamaina guztietako ehunka eta ehunka figura topatu zituzten, zeurendik gora pieza oso, eta 1000tik gora buru edo eskultura zati.
Jainkosarenak.
Bai. Horrek esan nahi du, hori ez, zalata, eta niten templu nagusia, Mediterraneo osoan, eta templu nagusietakoa, hor, Lucia Montojo idazleak aztertu du pixka bat aztarnategi hori, ez, ba, eta pixka bat nola, ez, hipotesi batzuk egin ditu, nola funtzionatzen zuen, ez, hiru zati bezala zituen, zera, sazerdotisa moduko batzu bat zeuden, eta nagusiki, ba, egiten ziren ritualak, asko odolarekin zerikusia zutenak, horregatik, ez, odolari lotutako kondaira hori, erritual sexualak ere egiten zituzten. Eta esan bezala, ba, Lucia Montojo idazleak ere komentatzen du nolakoak zine erritu sexual horiek, ez? Eta da, bisitariak uartera iristen zirenean, eta niten tenplura joaten ziren, eta bertako sazerdotisekin harreman sexualak edo, erritual sexualak egiten zituzten. Eta gainera badakite sazerdotisa horiek nolako badintza zituzten, libre ziren, nahi zutenean tenplua uzteko eta beste gauza batzuta den aritzeko. Debeku edo salbuespen arraro bat jarri zieten, eta da tenplua uzten zutenean edo zein lan edo zein jarduera egin zedezaketen ardoa saldu ezik.
Ardoa saldu ez?
Ez, oza, taberna bajarri eta ardoa saldu ezin zuten egin.
Zergatik? Alkola...
Ez dakit.
Alkolagatik.
Odola.
Odo, ja, gorria
zelako. Auskalo, baina hori omen zeukaten. Kontua da, tenpluan geratzen ziren bitartean, ba hori, ez, sekularko herrituak, festak,
eta makrodiskoteken jatorria topatu nahiko bagenu, bai, agian hemen.
Bai, nik uste esan dezakegula duela 2000 urte baino gehiago, ibizan ja festa basatiak egiten zirela, ez? Eta niten makrodiskoteka tenplu moduko hortan.
Ba, guk esan egingo dugu, ez? Bai, eta honekin isilduko gara, irailera arte.
Hori da, edurrira arte.
Disko Ibiza lokomia, moda Ibiza lokomia, loko Ibiza lokomia, sexy Ibiza lokomia, mar Ibiza lokomia, sol Ibiza lokomia, marcha Ibiza lokomia, crazy Ibiza lokomia.
Lokomia, get your body cool, get up on the groove, get into the mood, get it? Lokomia, get your body cool, and abanicos will be grooving to the seat, you getting it? Lokomia, get your body moving, ain't nothing to but let your body do. Look on me and get your body groove, and don't you ever let nobody tell you you can't get on down.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.